ยากไหมธรรมะ
Is the Dhamma difficult?
ไม่มีใครตอบ
I'm not hearing any answers.
มันยากเพราะเราไม่คุ้นเคย
It's hard because it's something we're not accustomed to.
พอเรียนไปสักพักหนึ่งฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยก็รู้สึกว่าไม่ยากหรอก
If we listen, we start listening for a while, listening more and more, we start seeing that it's not too hard. We get more accustomed to it.
ตอนเบรกมีคนเข้ามาถามคำถามหนึ่งน่าสนใจ
There was an interesting question somebody came and asked during the break.
คือถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องฝึกสติตัวหนึ่งแล้วก็ฝึกให้ได้สมาธิที่ตั้งมั่นจากการดูจิตที่ไหลไปตัวหนึ่งถามว่าต้องฝึกตอนไหนฝึกพร้อมกันหรือเปล่า
The question was now practicing mindfulness.But then also practicing samadhi to see the mind that goes off the meditation object. Are we supposed to practice these two things in unison?
เวลาฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็เจียดเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตของทุกวันวันหนึ่ง15นาที20นาทีก็ได้เจตนาธรรมเพื่อให้ฝึกตัวนี้โดยเฉพาะ
So when we practice the samadhi to try and achieve correct samadhi, where the mind is the knower or the separate observer, then what we do is we take some time in the day, maybe 15 or 20 minutes, and practice for precisely this purpose.
ถ้า20นาทีเยอะไป5นาทีก็เอา
If 20 minutes is too long, then 5 minutes is fine.
ที่จริงในแต่ละวันเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในรูปแบบเพื่อให้ใจมีพลัง
Really everybody should consider themselves to have the duty to practice some formal meditation each day so that the mind and the heart can have some power to them the practice will have more power to it
เราก็พิจารณาตัวเองในแต่ละวันว่าขณะนี้สภาวะของเราเป็นยังไงบ้าง
We shouldconsider during the day what is our general state like
สมมุติว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นนะเราทำงานทั้งวันเลยเราไม่ได้มีเวลามารู้สึกตัวมากทำให้ใจนะหมดเรี่ยวหมดแรงใจเหนื่อยมากจิตฟุ้งซ่านขณะนั้นนะจิตต้องการพักผ่อนเราต้องทำสมาธิเพื่อการพักผ่อนเป็นหลัก
soFor example, if we work very hard, we work from morning until night, and our mind is busy all day, we don't have any time to really practice anything because we're so busy. By the end of the day, our mind is very, very tired. It doesn't have any power to it. Then we might want to practice some formal meditation to give the mind a nice rest.
พอใจมันได้พักพอสมควรความฟุ้งซ่านไม่มากจนถึงขนาดว่าเห็นสภาวะไม่ได้ถ้ามันได้ใจที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ฝึกให้ใจตั้งมั่น
But if we do have at least some power in the mind, for example, we are able to see to a certain extent the mental physical phenomena that are arising, then we may not decide to do samatha to make the mindHave a rest, but instead we can practice to achieve correct samadhi, or this knower or separate observer.
นี่พอฝึกไปสักช่วงหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูพอสมควรแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ดูร่างกายเนี้ยดูจิตใจนี้ทำงานไปเลย
And if we practice this correct type of samadhi for a while, and we feel that we've achieved this samadhi.Then what we can do is just let the body and let the mind work as they do and come to know and see the phenomenon.
ทีนี้การฝึกสติเนี่ยที่จริงมันฝึกได้แทบทั้งวันฝึกได้ตลอดเวลา
Practicing mindfulness, this is something that we could do pretty much all day long.
คือการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ในชีวิตประจำวันทั้งวัน
Because it's something that we can do in our regular daily life.
เช่นเราทานอาหารแล้วเราถูกใจเนี่ยอาหารอร่อยกินแล้วเราชื่นใจเ เราก็พอความสบายใจความสุขใจความชอบในรสอาหารเกิดขึ้นเราก็คอยตามรู
้ For example when we're eating we eat the food and it tastes really good and then we feel happy about it or we feel that we're liking it right then we have the opportunity to be mindful of the fact that our heart now is happy or our heart now is liking
เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ทั้งวันในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะกลมกลืนในชีวิตประจำวันของเรา
Thus we can practice this all day long in through our entire life of daily activities
ทีนี้การฝึกให้ใจตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นตัวที่น่าสนใจตรงที่ว่าสภาวะที่ใจมันเคลื่อนหรือหลงไปก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง
Now, with regards to correct samadhi or achieving this separate observer,
คือใจที่มันเคลื่อนไปเนี่ยก็เป็นสภาวะที่ใจมันหลงไป
We're seeing or studying one particular phenomena, which is the phenomena of the mind moving out, getting lost.
งั้นเวลาเราฝึกสมาธิฝึกให้ใจตั้งมั่นเนี่ยเราได้สองตัวอันที่หนึ่งคือเราได้ฝึกที่จะดูสภาวะที่ใจมันหนีไปเรื่อย
ๆ So we sort of get two benefits out of practicing formally watching formally to achieve correct samadhi because we will get to know this phenomenon of the mind moving out
พอเราฝึกเรื่อยๆเนี่ยเห็นสภาวะที่ใจเคลื่อนเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเรานั่งเพลินๆอยู่ดีๆใจมันหลงไปถ้าจิตนะมันจำสภาวะได้มันก็เกิดสติ
So if we get familiar with this state from doing our formal practice and seeing the mind moving out or moving off to thought often, our mind will remember this state. So then when we're in our regular daily life and we're sitting there and our mind starts to wander off, then we may have moments of mindfulness occur automatically because the mind has remembered what that phenomena of moving out into thought is like.
ฉะนั้นตัวที่กรรมฐานที่ฝึกให้ใจตั้งมั่นด้วยการมีกรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็ดูใจที่หลงลืมกรรมฐานนั้นไปเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำว่าเป็นตัวที่ดีมาก
So thus this practicing in a formal way to achieve correct samadhi is something that is very very useful very very powerful practice we getmindfulness and we also get this correct samadhi
เราได้ฝึก2ตัวฝึกสติด้วยผลคือได้สมาธิที่ถูกต้องด้วย
so we
ใจไหลมาหมดเลย
so everybody's mind moved to the microphone and me so when we practice this formally to watch the mind having a meditation object and then watching the mind leave the meditation objectWe are able to achieve mindfulness from this, as well as achieve correct samadhi. We get two things.
เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะได้เจอกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์มาลี
In the afternoon, we're going to get to meet with another teacher, อาจารย์มาลี
เดี๋ยวเราก็จะพบอย่างหนึ่งว่าผมกับอาจารย์มาลีไม่เหมือนกัน
And we will notice something that อาจารย์ประสานและอาจารย์มาลี are not the same they're different
ที่จริงถ้าเราได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นผู้ช่วยสอนเหมือนกันเนี่ย10คนเราก็จะรู้ว่า10คนก็ไม่เหมือนกัน
And if we have the opportunity to learn with, say, 10 different teachers that assist Lungpa Pramod, we will find that all 10 are quite different from each other.
ทำไมถึงไม่เหมือนกัน
Why is it that they are different?
ก็เรียนจากอาจารย์ท่านเดียวกัน
They all learn from the same teacher and the same master.
เพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกัน
Because each person's habits and temperament are different from one another.
อารมณ์ในการทำสมาธิเพื่อความสงบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
The ability to practice meditation, samatha, to achieve a state of peace, all of their abilities vary, are different from each other.
การเดินปัญญาแต่ละคนก็อาจจะใช้กรรมฐานคนละกองกัน
And the wisdom practice that they've all done, they've all perhaps learned from a different perspective or used a different meditation object.
แต่ทุกคนนะมาเรียนธรรมะจากหลวงพ่อแล้วก็ฟังธรรมะเดียวกัน
But they've all, all these teachers have all learned from Lungpa Pramod, the same master, learned the same Dhamma.
สิ่งที่ทุกคนเรียนเหมือนกันคือเรียนหลักเหมือนกัน
The thing that everybody sat and learned together was they learned the principles of Dhamma practice.
เช่นเรียนว่าเราต้องมีใจที่สงบร่มเย็นพอสมควรมีกำลังใจที่ได้พักผ่อนพอสมควรมีกำลังเนี่ยจะใช้ใจเนี้ยเพื่อการเดินปัญญาได้จิตจะมีพลัง
For example, they all learn the principle that we need a mind that is in a comfortable and content enough place first in order to then walk the path of wisdom and watch the changes and workings of body and mind.
เช่นเรียนว่าเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ถลำลงไปในสภาวะอันนี้เรียนเหมือนกัน
They also learned the principle that they all must achieve correct samadhi, this observer, so that they're able to watch mental and physical phenomena without getting lost in them.
เช่นเรียนว่าเราต้องเดินปัญญานะด้วยการเห็นรูปนามกายใจเนี้ยทำงานโดยไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงแก้ไขสภาวะอันนี้เรียนเหมือนกัน
They all learned that for wisdom practice, we have to watch the workings of mental and physical phenomenon without interfering with them, the mind that is impartial to the phenomena.
เรียนว่าเราเห็นไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียนเหมือนกัน
Also learned that wisdom is about seeing the truth ofAt least one of the three characteristics from one of those three angles, whether it be impermanent suffering or non-self.
เราจะพบอีกอย่างนึงว่าอาจารย์มาลีก็มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนผมคือสามารถชี้สภาวะของพวกเราได้
You might notice that Ajahn Mali has a similar ability to Pipasan. She's able to point us in directions, be able to see what phenomena are in each of our minds that we need to see.
แล้วเราก็จะพบว่ามุมมองในการที่สภาวะของอาจารย์2คนอาจจะไม่เหมือนกัน
But her perspective on pointing out the different phenomena may differ from Ajahn Basan's
เพราะอะไรเพราะว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
Because each person has different abilities different styles
ต้องพูดให้พวกเราฟังก่อนเพราะเดี๋ยวพวกเราจะเจออีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผมแล้วอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว
He has to mention this first, a bit of a disclaimer, because it won't be necessarily the case that she teaches exactly in the same way that he does.
ผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อทุกคนเรียนกับหลวงพ่อมาได้คนหนึ่งแค่บางส่วนเท่านั้นเอง
Each of the assistant teachers to Lungpa have all practiced only a portion that is appropriate for them of what Lungpa teaches.
เพราะนั้นผู้ช่วยสอน10คนนะมานั่งสอนที่นี่10วันก็ไม่เหมือนกับเราฟังธรรมกับหลวงพ่อ1ครั้ง
So learning 10 different days from all 10 of these teachers.Will not be the same as learning even with one in one lecture from Lungpa Pramod.
แต่ว่าเนื่องจากว่าหลวงพ่อไม่สามารถมาสอนพวกเราได้ทุกวันก็ต้องมีผู้ช่วยสอนเนี่ยมากรุยทางนำร่องให้ใจพวกเราก่อน
Although we get so much from Lungpa Pramod, he doesn't have the time to teach us for 10 days. So.We rely on the assistant teachers to teach us, to teach what they know to us.
พวกนี้เหมือนอะไรเวลาเราไปออกรบเนี่ย ไปทำสงครามเนี่ยมันต้องมีทัพหน้าต้องมีคนที่ลุยออกไปก่อน
ทัพหน้า is the boss
vanguard
or the front oh yeah the front so it's sort of like when we're on a battlefield and we're starting to battle we have to have the front line start the attack first
นี่แหละทัพหน้าก็จะมากรุยทางเห็นคนไหนควรปรับก็ปรับไปก่อน
โอ้ไม่ชำนาญในเรื่องลบ
ภาษามันยากไปหน่อย
ภาษาลบไม่ค่อย so it's a bit about the different people in the battlefield will have different techniques and know how to move out of the way know when to attack
เสร็จแล้วพอเราไปฟังธรรมกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเนี่ยใจเราก็จะพร้อมแล้วจะรับได้เยอะ
so learning with the assistant teachers then when we go and listen to Longpa Pramod we'll be able to understand and accept far more from him. We'll get much more out of the talk now. Like softening the ground.
เมื่อวานสอนนั่งไปแล้ววันนี้จะสอนให้เรารู้สึกถึงสภาวะของการเคลื่อนไหวของร่างกาย
So today we're going to practice learning to be able to be aware of the movement of the body.
ยกมือขึ้น
raise your hand
เอาทำงี
้ make a fist and open it
ทำสบายสบายอย่าคิดว่าเป็นนักปฏิบัติ
do it in a relaxed way don't think of yourself as a meditation practitioner
เอามือไปไว้ข้างหลัง
now take your hands put them behind you
ในทำนี่แบมือกำมืออยู่ข้างหลังเนี่ย
make fists and release them just the same but behind your back
ทำเล่นๆ
Do it in a playful way.
รู้สึกไหมว่าข้างหลังมีอะไรเคลื่อนอยู
่ Can you feel? Can you sense that there's something moving behind you?
รู้ด้วยอะไร
How do we know this?
รู้ด้วยใจ
We know this because we know this through the mind.
ไม่ได้เจตนาส่งใจไปดู
We're not intending to push our or send our mind out to take a look.
ใจไม่ได้เคร่งเครียด
The heart isn't stressed or tight.
ใช่ไหมถ้าคนที่คุ้นเคยกับการเพ่งนะกับการส่งไปดูหรือการบังคับเนี่ยใจจะเคร่งเครียด
So those that are have the habit of focusing in, that have the habit of sending their mind out, that have the habit of trying to hold or maintain a state, these people will have a tense or stressed mind now.
ก็เนี่ยมืออยู่ข้างหลังแล้วก็ขยับไปเรื่อยมันจะเครียดอะไรมันไม่เครียดหรอก
But all we're doing is moving our hands behind our back. There's nothing to be stressed or strained about, right?
วิธีรู้ความรู้สึกของการเคลื่อนก็คือแบบนี
้ So this is the way that we learn to watch the body moving.
เอานั่งให้สบายนะครับ
So let's sit in a very relaxed way now.Take a load off. Don't stress, don't stress. Dhamma isn't about stress. Can we feel that the body is relaxing more now? Now we're starting to get tight again. Are we tight? Too much intention, perhaps?
เคลื่อนไหวรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ยังไงโลภไหม
Are we greedy? Being greedy? We really want to know what's it like to watch this body moving.
ที่จริงอ่ะสอนจบแล้ว
But truthfully, we've already reached the end of this lesson.
Last night, I can see that I can see my body is moving.And when I walk to the luggage bag, I can see that I'm standing outside. It's like my soul is looking at my body and my mind is empty. I felt that that is the somebody. But after 5 minutes, it's gone and it will never come back. It's never come back.
ประมาณว่ามันจะไปหยิบกระเป๋าอะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกายเหมือนจิตออกมาจากร่างเหมือนเป็นจิตวิญญาณอะไรสักอย่างกำลังดูร่างกายอยู่
คือตัวสงสัยแต่ว่าตัวที่ออกมาเนี่ยเป ป็นอีกตัวนึงหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึก
Was that feeling of whatever separated out, was that just sort of something you could sense, or did it feel like a separate entity that was
looking? I feel like a separate. Yeah.
เหมือนแยกออกมาเลย
เหมือนร่างกายเหมือนกายทิพย์ออกมาปะน่าจะเหมือนกัน
ฟังดูเหมือนนะคะเขาใช้คำว่า soul ด้วยซ้ำใช้คำว่า soul จิตวิญญาณ
มันเป็นได้อยู่ขณะที่เรามีสมาธินะคนบางคนเนี่ยมันจะแยกออกมาได
้ This is something that can happen for some people where the mind releases itself out of the body if we are someone who is a practitioner of meditation different types of meditation
แต่ว่าไอ้ตัวที่แยกออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนตัวนี้ไม่ได้สำคัญไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคน
But this isn't something that happens for everybody, and it isn't something important to happen for you.
เราต้องการใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยตัวที่เป็นผู้รู้ผู้ดูที่แยกออกต่างหากจากอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งร่างกาย
It's when the mind has correct samadhi, it's not as if it's like a separate entity or a separate body. It's just a feeling that the body and mind are two different things.
แต่ของเราถ้ามันเกิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร
But that's fine that happened. It's not a problem.
มันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกไม่เป็นไร
It's not something that's going to happen very much. Certainly not all the time.
แต่เป็นได้คนหลายคนก็เป็นอย่างนั้น
But it happens for a lot of people. For some people.
ไปเที่ยวได้ด้วย
That's not the somebody.
That's not. เขาถามว่าอันนั้นไม่ใช่สมาธิ
เป็นผลของสมาธิ
คิดว่าเขาไม่ถึงสมาธิไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องใช่ไหม Like that's not the samadhi that we're trying to achieve. Is that what you mean?
ใช่ใช่มันไม่ใช่สมาธิที่เราต้องการให้ได้
Right. That's not the type of samadhi that we're looking for. But that's a result of practicing meditation. Yeah.
แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำสมาธิได้ดีหมายถึงว่าอารัมมณูทำได้ดีก็จะแยกออกมาได้ไม่ใช่อย่างนั้น
But this doesn't mean that everybody who does samatha well is going to have that experience of the soul leaving the body or anything like that. Consciousness, I should say.
แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
Each person is different.
ก็แยกออกมาก็ไม่เป็นไรเหมือนก็หายไปไม่มีอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าในเชิงการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ตัวนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไร
So with regards to the practice of wisdom to liberate the mind from suffering, this isn't a problem, but it's also not of benefit. It's sort of neutral.
นี่ถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับการภาวนาคือพอออกไปแล้วใจเป็นไงคอยรู้ทันเช่นอยู่ดีๆมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยหรือออกไปแล้วเราตกใจหรือเราดีใจเราแปลกใจเราคอยรู้ทันความรู้สึกเนี่ยเราได้เจริญสติ
If we'd like to bring it back to the path of wisdom that we're learning here, then if the consciousness leaves the body like this, and if we feel shocked, or if we feel happy, or whatever it is that we feel in our heart as a result of this, then we come to see and know what it is that we're feeling in our heart.
ก็เป็นครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะถ้าเจอคนที่แยกออกไปอย่างเงี้ยออกไปเที่ยวออกไปทำนู่นทำนี่ท่านก็จะดึงให้มันเข้ามาไม่ให้มันออกไปเที่ยว
He said actually if the consciousness leaves the body like this it can go and travel into all different types of places but he says that the masters of the old days when they saw people who would do this they would really try hard even hit them try and get them back into their body
ไม่ใช่ครับคนละตัวกันช่างมันเถอะช่างมันอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรแต่ไม่ใช่ครับใจฟุ้งซ่านไหม
ผมก็มีความถามนิดหนึ่ง think use English might be better
yeah
I starting to understand that I'm not supposed to try to control my mind or my heart or even toput my heart into that peaceful and calm, but just to observe it and let it be and realize and be aware of what it's doing. But when I do that, I feel like my heart is beating. รู้สึกได้ว่าหัวใจมันเต้นอยู่ and so that becomes troubling so just like to hear advice on that
เขาบอกเขาพอจับคอนเซปต์ได้แล้วว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นให้คอยรู้เฉยๆแต่พอเขาลองทำดูเนี่ยมันรู้สึกใจมันเต้นแล้วมันเหมือนเป็นปัญหาค่ะที่เขาลองทำดู
มันไม่คุ้นเคยใจมันก็เต้นอยู่อย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วมันไม่เคยเห็น
so you're not accustomed to this practice so actually the mind will dance around like this all the time but you just have never seen it before
ยิ่งใจสนใจนะถ้าใจเราสนใจตัวที่มันใจที่มันเต้นอยู่มันจะยิ่งเห็นชัดขึ้น
The more interested that we get in this phenomenon of the heart, you know, dancing around, excited, whatever it might be, the more clearly we'll get to see it.
แต่วันนี้ใจพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อวานรู้สึกได้ไหม
But there's been some development since yesterday. Can you see that?
ขอบคุณครับ
Thank you
ทีนี้เวลาพวกเราทำกรรมฐานแล้วเดินเนี่ยเราก็วางใจรู้สึกถึงร่างกายขยับเหมือนที่ให้ทดลองขยับอยู่ข้างหลังเนี่ยใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้กดใจไว้เดินเหมือนที่เดินมาทั้งชีวิตอ่ะ
When we're practicing watching the body moving then just like when we were watching the hands behindOur back, just watching it with a comfortable, relaxed heart, not tensing, not trying too hard. When we walk, just walk like we normally do in our daily life.
When we feel the hands that are moving behind, our heart is abnormal.
We can see when we were watching or when we were sensing our hands moving behind our back. Was there anything abnormal about our state of mind?
ไม่มีหรอกใจเป็นธรรมดา
Not really our heart was quite natural
แล้วเราไปสังเกตตัวเราว่าเวลาเราเดินจงกรมใจเราเป็นธรรมดาหรือเปล่า
So let's take a look when we're practicing some formal walking meditation is our heart abnormal or is it nice and natural
หรือใจเราแข็งกว่าปกติ
Is it tighter than normal
ที่ต้องแนะนำพวกเราเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นพวกเราบางคนเดินวันนี้แหละเห็นเดินอยู่ก็พยายามเดินรู้สึกตัวผมเห็นแล้วก็เหมือนเห็นหุ่นยนต์อ่ะ
So he said the reason he's giving some advice about this is he saw some of us practicing some walking meditation and he took a look and saw that some of the people that were doing the people that were walking like robots.
ใจเหมือนหุ่นยนต
์ The heart was like a robot
ใจแข็ง
stiff
แน่น
tight
ใจไม่นุ่มนวล
not gentle
เวลาเรารู้สึกถึงร่างกายที่ขยับเนี่ยไม่ต้องรู้ตลอดเวลา
When we feel the body moving we don't have to feel it moving at all times
พอรู้สึกไปสักช่วงหนึ่งยังไงมันก็ต้องหลงมันต้องลืมร่างกายนี้ไป
We'll feel the body moving for a little while and then we'll forget and we'll get lost
มันต้องปล่อยให้มันหลงตามธรรมชาติ
So let the mind get lost as it naturally does
ไม่ใช่เจตนาไม่ให้มันหลงแล้วตรึงความรู้สึกไว้ที่ร่างกายแน่นๆตลอดเวลาเมื่อนั้นผิดละ
Let's not have an intention toNot get lost, and then when we have that intention, then we're holding our awareness, we're holding our body together, and that is abnormal, not natural.
อย่างรู้สึกบ่อยๆทีขณะนั้นก็เพ่งเหมือนกับที่เรานั่งเพ่งอยู่ในห้องเนี้ย
Or we have that feeling that we want to be able to be aware all the time of the body moving. Then we'll have a similar situation where we're over focusing.Similar situation that he pointed out while we were sitting.
มีใครอยากจะออกมาเดินบ้างไหม
Anybody want to try some walking at the front of the room? Anyone want to volunteer?
ไม่มีก็ได้ไม่ว่า
It's okay. You don't have to. It doesn't matter. Okay, we have a volunteer.
หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน
Stop, stop.
ตอนเดินช้อปปิ้งเดินอย่างนี้เหร
อ Is this how you walk when you go shopping?
ใจแข็งไหม
Is the heart a little tight? Yeah.
พอแล้วยืนก่อนยืนก่อน
Okay that's enough you can stop for now to
stand ยืนเล่นๆยืนเล่นๆยืนเล่นๆ
Just stand in a relaxed way a playful way comfortable way
เนี่ยใช้ใจอย่างเงี้ยใจที่ผ่อนคลายอย่างเงี้ย
Okay this is the type of mind you want to use a relaxed mind like this
เนี่ยกลับไปนั่งได้แล้ว
Okay you can go sit down now
เนี่ยเดินอย่างเงี้ยดีกว่า
Okay this is better the way that you're walking now back to your chair this is more accurate
แยกออกไหมว่าไม่เหมือนกันอ่ะ
Can you tell the difference?
ต้องเดินอย่างนี้นะเป็นคนเดินเดินอย่างนี้
mm-hmm. See when you were walking back to your chair this is the right way to walk
เดินนะเดินปกติเนี่ยไม่ได้เอาเจตนาเอาความรู้สึกมาจับที่ร่างกายแน่น
ๆ When we walk in a normal way we're not looking to take our attention and really hold it at the body in a tight way
ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายทั้งร่างกายไม่ได้อยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
And we're not trying to keep attention on the entire body as a whole and we're not trying to put the attention at any particular spot on the body either
แล้วก็ไม่ได้เจตนานะเพ่งใจให้ใจแน่น
ๆ And we're not intending to focus in on the heart and keeping it tight
ไม่ใช่ว่าเวลานั่งสบายๆใจผ่อนคลายนึกจะเดินจงกรมก็ลุกขึ้นมาก็ดึงใจเข้ามาก่อนดึงใจปุ๊บขึ้นมาแล้วก็กดลงไปใช้ใจที่ผิดปกติแล้วก็เดิน
So we're not looking you know we're sitting here relaxing with a nice comfortable heart and then we decide okay I'm going to do some walking practice stand up bring our attention in hold the attention down into the body and okay now I'm ready to start walking
ผิดหมดแล้ว
This is all wrong
ถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วเราปล่อยเรื่อยเปื่อยปล่อยใจนะฮะแล้วเราเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าเราจมไปกับเรื่องนี้ยาวแล้วเราก็รู้ตัวเป็นสั้นๆแล้วเราก็จมไปอีกอย่างนี้จะดีกว่าเหรอคะ
She asked that so if she's doing her walking meditation and she gets totally lost in a story and enjoying whatever she's thinking about and then she realizes that she got lost in the story is it best then to just realize it and then just keepcontinuing to think
ที่จริงอันนี้เป็นอันที่เป็นธรรมชาติที่สุด
He says actually this is the most natural thing to do
เราจะพบว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้กระทั่งความคิดที่อยากให้มันหยุด
We will find that we won't be able to control anything and we won't be able to even choose if we continue to think
นี่เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มเดินเนี่ยยืนด้วยความรู้สึกตัวแป๊บนึงก่อน
He says, when we start to walk, just for a moment, come to sense the body or feel the body there.
พอยืนในความรู้สึกตัวแป๊บหนึ่งเราก็เริ่มเดิน
And then start to walk.
เดินอย่างเป็นธรรมชาติ
And walk in a natural way.
เดินเนี่ยเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ร่างกายที่ขยับเหมือนที่เราทดลองขยับอยู่ข้างหลัง
And when we walk, we do it in a very natural, comfortable way, just like we practiced when weSensed our hands moving in the back.
ใจเนี่ยมันจะอยู่ที่การเคลื่อนอยู่ที่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
น้ำหนักของใจเปลี่ยนไป
ไม่ใจมันอยู่ที่น้ำหนักเวลาเดินเนี่ยน้ำหนักในตัวเรามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
Okay. So as we walk, the weight will be distributed differently in different parts of our body as we move, and the mind will notice this.
ถ้าเราเดินเราไม่บังคับตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าน้ำหนักที่หน่วงไปหน่วงมาเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้น้ำหนักมันไม่เสมอกัน
So if we're walking in a natural way, our mind will start to notice the weight being distributed in different ways. Sometimes the heaviness is at the leg, sometimes at the back. It won't be the same all the time.
ใจนะอยู่ที่การเคลื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้จับแค่รู้สึก
And the mind that is noticing the movement of the body isn't moving in to grab or pick any particular movement. It's just being aware. It's just knowing.
Huh?
But it's hard to just be aware.
ธรรมดานะคะถ้าเราเดินนะคะแล้วเรา เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วก็เราไม่ได้อยากไปรู้สึกอะไรเนี่ยนะคะมันยากที่จะไปรู้สึกว่าไอ้ร่างกายเราน้ำหนักมันนั่นมันต้องไปโฟกัสออนเดตไม่งั้นอยู่จะไปรู้สึกได้ยังไงว่าน้ำหนักเราเนี่ยเปลี่ยนจากตรงนึงไปอีก
มันจะเริ่มต้นด้วยการโฟกัสนิดนึง
So she says that it's hard to be aware without any focus on anything in particular. And he says at the beginning we just put in just a little bit of focus.
คือมันน้อยมากจนเราไม่จะไม่เรียกว่าโฟกัส
Such a little amount that we wouldn't even call it focus.
มันเป็นความรู้สึก
It's just feeling.
ทีนี้หลักเป็นอย่างนี้แต่เวลาพวกเราไปทำเนี่ยเวลาเราบอกว่าให้รู้สึกทุกคนจะรู้สึกไม่เท่ากัน
Now this is the correct principle, right? But then when we come to do it, each person will have a different amount of weight of their focus.
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความรู้สึกที่รุนแรงมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าเพ่งใจจะแน่น
So when this focus gets to the point of where we might call it focusing in or focusing, then there'll be a tightness in the heart.
นี่เราก็สังเกตถ้าเราเดินไปสักช่วงหนึ่งใจเราแน่นนะเราก็ต้องรู้แล้วว่านี่แปลว่ามันเพ่งไปแล้ว
So if we walk for a little while and we start noticing that we feel tight then we have evidence that we've been over focusing
นี่พอยืนแล้วถ้ามันเพ่งแรงมากนะเราก็ยืนสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ให้ใจมันคลายก่อน
If we have this tightness and we've been focusingin too much, trying too hard, then we might want to just stand for a little while, let the mind relax before we keep walking.
พอใจมันคลายแล้วเราก็เดินต่อ
Once we've relaxed out of this, then we can start walking again.
ทีนี้ขณะที่เอาใจเนี่ยมาอยู่ที่ความรู้สึกสักช่วงหนึ่งใจมันก็จะหลงไปคิดเหมือนกับวิธีเดียวกับที่เราบริกรรม
So similar to when we were using a mantra, when we're walking and we justare feeling the body walking, the mind will naturally move out into thought.
ขณะนั้นมันก็ลืมร่างกายนี้ไป
And when we move out into thought, in that moment, we will forget about the body.
มันจะหลงไปนานหรือไม่นานแล้วค่อยรู้เนี่ยอันนี้ห้ามไม่ได
้ Now we will get lost and we'll get lost in our thoughts either for a long time or a short time. We can't really control how long it'll be.
พอรู้อีกทีหนึ่งว่าร่างกายนี้มันหายไปแล้วหลงในความคิดนานแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยการเอาความรู้สึกมารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไปสบายสบายเหมือนเดิม
So once we come to realize that we've been lost in thought, however long or short that was, then we come back and feel the body walking once again with a nice relaxed heart in a nice comfortable way.
นั่นหัวใจคืออะไรตัวที่เคลื่อนเนี่ยกับการบริกรรมก็เหมือนกันเป็นเครื่องหมายอันหนึ่ง
So at the heart this body moving and this mantra that we were repeating in the previous exercise they're both just tools of measurement in the same way
แต่ว่าการดูร่างกายที่เคลื่อนการเคลื่อนก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง
thisMovement is just a phenomena of one type.
นี่ถ้าคนที่ฝึกดูร่างกายที่เคลื่อนแล้วใจชำนาญเนี่ยใจจำสภาวะของการเคลื่อนของร่างกายได้บางทีนั่งเพลินๆกำลังหลงอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนท่านะพอมันขยับปุ๊บสติมันก็เกิดเพราะว่าคุ้นเคยกับการมีสติรู้สึกตัวเวลาร่างกายเคลื่อน
So this movement of the body is a physical phenomenonAnd if we get used to noticing the physical phenomenon of the body moving around, then it will happen from remembering this, it will happen that we might be lost in thought and sitting and thinking one way, and then we change positions, and then automatically we become mindful of the fact that we changed positions. We wake up because of the practice that we've been doing.
นี่แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันละคนบางคนเนี่ยนั่งรู้สึกตัวเนี่ยสติเกิดบ่อย
So everybody is different. Some people who sit and practice awareness when they're sitting, they'll have mindfulness come up often.
คนบางคนเดินสติเกิดบ่อย
Some people practice walking and mindfulness comes up more often when they walk.
ค คนบางคนบริกรรมแล้วสติเกิดบ่อย
Some people practice by using a mantra and that's the way that mindfulness happens a lot for them
อันนี้แหละคือสิ่งที่คนสอนเลือกให้ไม่ได
้ This is why we the teacher cannot choose the technique for you
นี่มันจะมีตัวที่เราทำแล้วกุศลเราเจริญคือสติเกิดบ่อยหลงแล้วรู้เร็วเราก็ทำอันนั้นให้มากหน่อย
So when we experiment and we find that one of these ways is a way that we have mindfulness arise often, that when our mind is lost in thought, it comes to be aware of that quite readily, then maybe we should choose that one, do that one often.
ไม่ใช่เลือกอันที่เราชอบนะ
Let's not pick the object that we like the best.
เช่นชอบนั่งมากเลยเพราะขี้เกียจเดิน
Like for example some of us prefer to sit because we're just lazy to walk
แต่นั่งทีไรหลับทุกทีอย่างเงี้ยไม่ดี
But every time we sit we just fall asleep right so that's not a good choice of meditation practices
พอเข้าใจหลักการเดินไหมหลักการรู้สึกตัว
So do we pretty much have an idea of how it is that we are todo our walking meditation or being aware while moving
ทีนี้พอสำหรับคนบางคนเนี่ยเวลาเจตนาทำสมถะสมมุติว่าใจไม่มีแรงแล้วใจฟุ้งแรงมากเราชอบเดินบางวันเนี่ยที่มันฟุ้งแรงเราอาจจะเจตนานิดนึงน้อมความรู้สึกมาอยู่ที่ร่างกายให้แน่นกว่าปกตินิดนึงก็ได
้ NowIf it's a day that our mind is extremely busy and we're not able to be aware or mindful, we may choose to relax the mind and give it a rest instead. When we do so, we may choose to do walking meditation. But in this case, when we do our walking meditation, then we do bring more intention, bring more focus in towards the body and watch the body walking.
คือความรู้สึกมันจะเข้มระดับของความมันจะแน่นกว่าแค่รู้สึกถึงใจเนี่ยจะลงไปจับมากขึ้น
This practice will be tighter than the practice that he was teaching a moment ago. We will be adhering to the feeling of the body moving more tightly.
ใจที่ลงไปจับกับร่างกายเนี่ยแล้วร่างกายเดินเนี่ยใจเนี่ยจมแช่กับอารมณ์
So in this caseThe mind is moving in and attaching itself or holding itself within the body.
มันก็เป็นการทำสมถะอันหนึ่งที่ใจกับอารมณ์แนบกัน
It's a type of samatha where the object and the mind are bonded together.
ทำได้ไหมคะที่จะแยกว่าใจเนี่ยร่างที่เดินเนี่ยที่เห็นเนี่ยใจมันเห็นอันนี้มีไหมคะ
ที่เดินใจมันเห็นไม่ค่อยเข้าใจ
Well actually can I translate into
yeah,
English myself
that would be great.
Is it possible to separate the mind from the body and that your mind is watching your body walking is that possible
oh.พอเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจแล้ว
ที่จริงตัวที่มันแยกเนี่ยเราใช้แค่ความรู้สึกจริงๆความรู้สึกเนี่ยคือมันแยกอยู่แล้วมันไม่ได้เจตนาแยกออกมาชัดเจนว่าจิตอยู่ข้างบนร่างกายอยู่ข้างล่าง
So we don't intentionally separate out the mind and try and make it up above noticing the body below we don't do that it's just something that we can distinguish it's just feeling the body there
คือเมื่อใดก็ตามที่เราเจตนาแรงขึ้นนิดนึงนะดึงขึ้นมานิดนึงเนี่ยใจก็จะเริ่มแข็งแล้ว
As soon as we have intention to try and separate the mind out to watch the body the heart will be tight immediately
ยิ่งไม่จริงๆเป็นอันที่ทำยาก
And actually it's a difficult thing to do
มีบางคนทำได้แต่ส่วนใหญ่พอทำนะเจตนาดึงก็แน่นเลย
Some people can do it successfully, but it's very, very rare. Pretty much everybody gets very tight when they try to do this.
แม้นั้นเราก็ใช้วิธีแค่รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนจับอยู่นิดหน่อยจับแบบว่าพร้อมที่จะปล่อยอ่ะ
So let's instead just feel the body moving in a natural way. There will be a slight movement towards focusing and noticing the body, but just that slight amount of focus where we're totally ready to let go at any moment and let the mind do what it does.
จบแล้ววิธีเดิน
Okay, so that's the end of our lesson on the way to do walking.
มีใครสงสัยจะถามเรื่องวิธีเดินไหม
Anybody want to ask about in particular walking? Or are we good?
Sorry, one more question. That usually when I do walking in daily life, I tend to focus on my breathing instead.
เขาบอกว่าเวลาที่เขาเดินในชีวิตประจำวันค่ะเขามีความตั้งใจที่จะไปดูลมหายใจมากกว่าค่ะ
อันนี้เป็นความคุ้นเคยของใจแต่ละคนคือถ้าเราใจเราคุ้นเคยที่จะเดินแล้วรู้สึกถึงลมหายใจเราจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าต้องรู้ทันว่านี่คือการเพ่งลมเพราะใจเนี่ยไปอยู่กับลม
So this is just something that you're accustomed to doing. So the mind will do that. But you do need to know that when the mind comes to notice the breath, that it's focusing in on the breath.
เมื่อใดก็ตามที่ใจไปอยู่ที่ลมเนี่ยขณะนั้นเพ่งลมวิธีของเราเนี่ยให้ใช้วิธีนี้เวลาเดินนะถ้าใจอยู่ที่ลมให้รู้ทันว่าใจมาอยู่ที่ลมแล้วสักช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เพ่งแรงไม่บังคับแรงเนี่ยใจมันจะหนีจากลมก็รู้ทันว่าใจมันไม่ได้อยู่ที่ลมแล้ว
So when the mind does this and comes in to notice the breath then what you can do is just become aware that the mind has come in to focus at the breathand it might be at the breath for a little while but then surely it'll leave the breath and go off and think about something and then you can know that it has done that as well
ก็ได้เหมือนกัน
so you can use that practice
that's
fine เพรา
ะว่าถ้าอย่างนั้นนะเครื่องหมายของเราไม่ใช่การเคลื่อนเครื่องหมายของเราคือลม
so in this case your instrument of observation is not the walking it's the breath and that's fine
เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเดินไปตามธรรมชาติธรรมดาเดินไปสักช่วงหนึ่งจิตลงมาจับที่ร่างกายก็รู้ว่าจิตลงมาจับที่ร่างกายแล้ว
So when we're doing our walking practice we just walk in a relaxed comfortable way and then if the mind moves to a particular part of the body or focuses in there then we can just know that that's what it has done
เดินไปเรื่อยๆใจหลงไปก็รู้ว่าหลงไปแล้ว
and we keep walking and then the mind gets lost and we know that it has gotten lost
เดินไปเรื่อยๆใจหลงไปคิดถึงเรื่องราวแล้วเรื่องราวทำให้ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกอะไรผุดขึ้นที่ใจก็รู้ทัน
we get lost in thought for a while and whatever we're thinking about makes us feel happy or whatever we're thinking about makes us feel unhappy then we can come back and seeThat happiness or unhappiness has arisen in the heart.
งั้นเดินก็เดินรู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึกหลงรู้สึกเพ่งรู้สึก
So therefore, when we're standing, we feel that we're standing. When we're walking, we feel that we're walking. If we get lost in thought, then we become aware that we're lost in thought. If we're focusing in, then we become aware that we're focusing in.
สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึก
So whatever phenomenon arises then we come to feel that this is so
รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ได้เจตนารู้ตลอดเวลา
And we just know as much as we can we don't intend to know and be aware all of the time
ทีนี้เวลาดูร่างกายที่รู้สึกหรือร่างกายที่เคลื่อนเนี่ยมันจะรู้ลงปัจจุบันขณะ
When we're watching the body moving or watching the body walking we'll just be able to know the present moment
เช่นขณะที่เคลื่อนเนี่ยมันรู้สึกที่ขณะปัจจุบันเลยว่ามันเคลื่อนอยู
่ When we are noticing the body moving we can notice right in that moment the mind can see the body moving
แต่เวลาความรู้สึกที่ใจเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นความรู้สึกที่จะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้สึกทีหลัง
But watching the mind is different as far as the mind is concerned the phenomena of mind has to arise first and then we see that it has arisen
มีความต่างนิดหน่อย
There's a small difference there.
งงไหม
Is that confusing?
คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่เกิดเนี่ยมันไม่เห็นหรือถ้าเราอยากเห็นเนี่ยเรายังไม่เกิดเราจ้องไว้ก่อนขนาดนั้นก็ผิด
hmm. So as far as the mind is concerned, we can't see it directly in the present because, well, it hasn't arisen yet in order for us to see it. So there isn't something there yet. Or we might be on guard, watching our mind to see what's there. And that's wrong. That's not the correct practice.
วิธีรู้ถึงความรู้สึกของใจนะอันที่หนึ่งก่อนรู้เนี่ยไม่ได้จ้องไว้ก่อนไม่ดักไว้ก่อน
So if we're going to watch the mind, the first rule is let's not stand on guard watching.
แล้วก็ระหว่างที่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่จ้องลงไปถ้าจ้องลงไปแล้วใจเคลื่อนลงไปก็ให้รู้ว่าใจเคลื่อนลงไป
And then once a phenomenon of mind arises, we don't focus down or focus in to take a look at it.
ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีบางขณะที่ใจมันเคลื่อนลงไปดูด้วยความโลภว่าอยากจะเห็นชัดก็ให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนลงไป
So if a phenomenon of heart or mind arises and then we're greedy and so we go in to take a closer look, we should come to see that we are greedy. We should come to see the greed in the heart.
พอรู้แล้วเนี่ยไม่แก้ไขไม่แทรกแซงมัน
And then the third rule is once we know what it is that has arisen in the heart, then we don't try to fix it, we don't interfere with it.
ที่จริงก็คือพอรู้แล้วเนี่ยใจแอบชอบให้รู้ทันใจแอบไม่ชอบให้รู้ทัน
So not interfering when a phenomenon arises, if we like itthen we just come to know or see that we are liking it. If we dislike it, we see that we are disliking it.
เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราแอบชอบหรือแอบไม่ชอบแล้วเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราก็จะเข้าไปจัดการสภาวะ
So we will come in and interfere with phenomena if we like it or don't like it and we didn't see that. We didn't see that we didn't like it, we didn't see that we liked it, then we're going to come in and try and move it, change it, keep it, interfere with it.
อันนี้เป็นหลักนะแต่เวลาทำเนี่ยเราจะพบว่าเราทำไม่ค่อยได
้ Now this is the correct principle. This is how it's supposed to go. But now when we actually engage in the practice, we'll find that we won't be able to do this.
บางทีเราก็จะดักรู้
We'll find that sometimes we will, even though we're not supposed to, we'll be on guard watching for what phenomena is coming up next.
บางทีเนี่ยเราก็ถลำลงไป
Sometimes we see a phenomenon and our attention moves down, focuses in towards it.
บางทีเราก็แอบแทรกแซงแก้ไขมัน
And then sometimes we are busy trying to fix or interfere with the phenomena that arise.
ถ้าเกิดอย่างนี้ทำยังไง
And if any of these things happen, what should we do?
ก็ดักรู้ว่ารู้ว่าใจมันดักรู้ด้วยความเป็นกลางมันไหลลงไปก็รู้ว่ามันไหลลงไปแล้วด้วยความเป็นกลางมันเข้าไปแทรกแซงก็เห็นมันแทรกแซงด้วยความเป็นกลาง
So what do we do? If the mind is on guard watching for phenomena, then in part we just see that is exactly what's happening in an impartial way. If the mind is going in, focusing in to take a better look at a phenomena, then we know that that's what it did, and we know that in an impartial way. And if the mind goes in to interfere and try and change and meddle with phenomena, then we know that it's meddling in an impartial way.
ให้สอนภาษาอังกฤษ
Impartial means not liking or disliking
แต่ว่าในความเป็นจริงใจเราจะไม่เป็นกลางในความเป็นจริงนะพอใจเราพอเราฟังว่าหลักคืออะไรเนี่ยพอเราเห็นว่าเราทำผิดจากหลักเนี่ยใจจะไม่เป็นกลางและใจจะไม่ชอบ
So in reality in our true experience what will happen is the mind will not be impartialThe mind will not have equanimity. It will actually either like or dislike the different states that happen or what we do.
นี่เราก็มีหน้าที่รู้ทันใจที่ไม่ชอบพอแทรกแซงแล้วไม่ใจไม่ชอบรู้สึกว่านี่ผิดหลักแล้วรู้ทันว่าใจไม่ชอบ
So when a phenomenon arises and then we start interfering and meddling with it, we see the mind meddling, interfering, and then naturally what'll happen is we know the principles of the practice. We know that it's wrong. We're not going to like that it did that, right? Then our job is to see the not liking.
สรุปคืออะไรรู้ป่ะ เห็นที่ขั้นตอนไหนก็เห็นที่ขั้นตอนนั้นแหละ
So in summary, whatever step in the process that we are able to see or wake up to, well, that's the one that we see. That's the one that we know.
เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นทุกขั้นตอน
Because it's impossible that we'll know or see every step.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามเห็นทุกขั้นตอนเมื่อนั้นผิด
Anytime that we're trying to notice every little aspect or every little detail, we're practicing wrongly.
กินข้าว
Let's eat.